пишіть, але поки що не більше, як 10 слів. Це була така радісна новина, що моряки навіть не хотіли вірити. Кар переказав Ельгарові, щоб той сповістив своїх товаришів, що й вони мають таку саму можливість. «Нехай пишуть радіограми», – сказав він гарпунникові. «Ви їх перекладете на англійську мову, а я на російську. І тоді наш радист передасть їх на Білуху, а звідти вони підуть у Норвегію. Тільки кожна радіограма не більше, як 10 слів». «Звідки ж у нас радист?» – з цікавістю спитав Зорін. «Товариші, у нас радистом Павлюк. Виявляється, всю зиму він вивчав радіо. І нарешті подолав таємницю радіопередачі. Робив це потайки, готуючи нам сюрприз». Запара схопився з свого місця і підбіг до Кара й Торби. «Я ж вам казав!» – кричав він. «Павлюк – чесний хлопець. Треба було одразу його запитати. Я ж вам казав!» Запара тріумфував, мабуть, чи не більше, ніж Павлюк, що в цей час прів біля радіоапарата. Норвежці одразу попросили паперу і олівців. За кілька хвилин кают-компанія, як казав потім Торба, обернулася на поштамт. Хто писав радіограму, хто стояв у черзі по олівець і допомагав товаришеві скласти радіограму. 10 слів було надто мало, але Кар рішуче заборонив писати більше. Він бачив, з яким великим напруженням справлявся Павлюк із щойно освоєною ним справою радіопередачі та радіоприймання. Доки всі писали, Кар почав розмову з Ельгаром. «Ола Онсен, я посилаю рапорт своєму начальству про становище Лахтака. Мені здається, що не слід повідомляти про непорозуміння, яке сталося між радянськими і норвезькими моряками. Я повідомлю про загибель Ізберна і про врятування команди. Але я хотів би, щоб ви допомогли мені, повідомивши Де Лейте і Юнга Стьопа, що залишили вчора Лахтак разом із Ландрупом. І хто буде тепер за старшого серед команди Ізберна?» «Мені сказали товариші, що старий моряк і Юнга зараз лежать зв'язані в нашому таборі під охороною штурмана і одного матроса. До речі, штурман Бенсен – людина порядна. Очевидно, тому шкіпер Ларсен і лишив його вартувати табір, а не взяв сюди. У такому разі, я гадаю, що ранком ми відрядимо людей до вашого табору визволяти наших делегатів. Чи зможете ви піти з цією експедицією?» «Так, я думаю, що норвежці могли б повернутися до свого табору з тим, щоб перенести його на цей берег, ближче до Лахтака. А чи не краще було б не переносити табору, а перебратись усім на пароплав?» «Коли ви це дозволите, то ми будемо лише глибоко вдячні. Тоді ми спільно поміркуємо, як вирватися з криги. Між іншим, я сподіваюся, що нам на допомогу вийде Криголам». Ельгар помовчав, подивився в підлогу, наче щось обмірковуючи, і сказав: «Але тепер нам треба побоюватись одного спільного ворога. Шкіпер Ларсен – людина лиха і енергійна. З ним Ландруп. Хоч ця людина мало небезпечна, бо не вміє добре стріляти і не витримана, але Ларсену вона може стати в пригоді. Будемо обережні. Між іншим, мене цікавить, чи все у вас було так, як розповідав мені Ларсен?» «Майже», – Ельгар нахмурився. «Я, власне, не чув, що саме він вам розповідав. І знаю це із слів Ландрупа. Але він, мабуть, дещо затаїв. Він, безумовно, не сказав вам, що він, скіпер Ларсен, старий браконьєр, і що крім полювання на морського звіра, грабував так звані авральні пункти із запасом харчів, одягу та зброї, що лишаються на полярних островах на випадок нещастя з якимись мандрівниками. Пограбувавши один з таких пунктів на землі Франца Йосифа, він пішов у Карське море, щоб дістатися протоки Шукальського, бо мав відомості, що там на березі острова Жовтневої революції є теж такий пункт. Але крига затерла Ізберн, занесла до цього острова і тут розчавила.